Шосты сусветны кангрэс сем'яў адбудзецца ў 2012 годзе ў аўстралійскім Сіднеі. Сустрэча пройдзе пад дэвізам «Здаровыя сем'і, здаровая эканоміка». У ёй прыме ўдзел больш за 3000 прадстаўнікоў сем'яў з больш чым 100 краін свету. Старшыня арганізацыйнага камітэта Мэры Луіз Фаулер сказала, што нармальныя сем'і з'яўляюцца найлепшымі будаўнікамі грамадскага капіталу, аховы здароўя, асветы, занятасці. Яна адзначыла, што асноўнай тэмай кангрэсу будзе месца традыцыйнай сям'і ў сучасным свеце. Удзельнікі кангрэсу хочуць высветліць, чаму сям'я развальваецца, маюць намер выпрацаваць тэзісы для вырашэння гэтай праблемы. Кожнае дзіця заслугоўвае на выхаванне ў цёплым сямейным доме са сваімі бацькамі, сказала спадарня Фаулер. Папярэдні пяты сусветны кангрэс сем'яў прайшоў у 2009 годзе ў галандскім Амстэрдаме. Галоўнымі арганізатарамі форуму з'яўляюцца асацыяцыі сем'яў перш за ўсё з Еўропы і ЗША.